Ágætu hlustendur, á þessu ári er þess minnst að 100 ár eru liðin frá andláti Franz Kafka, rithöfundarins víðkunna, sem hefur einn mjög fárra einstaklinga náð því að nafnið hans er orðið lýsingarorð sem notað er í almennri umræðu og flestir skilja eða telja sig að minnstakosti skilja. Að lenda í kafkaískum aðstæðum, kafkaíst samfélag. Það eru aðstæður eða samfélag sem er flókið í raun óskiljanlegt, uggvænlegt, andlitslaust, jafnvel illt. Frægustu verk Kafka eru annars vegar skáldsagan Réttarhöldin og hins vegar löng smásaga sem heitir Umbreytingin eða Hamskiptin. Einhver hlýtur að hafa verið að bera út óróður Jósef K. því snemmaða morgni einn daginn var hann handtekinn án þess að hafa gert nokkuð af sér. Svona byrja réttarhöldin. En upphafið á hamskiptunum er jafnvel enn skuggalegra. Eitt góðan veðurdag vaknaði Gregor Samsa eftir órólegar draumfarir og uppgötvaði að hann hafi breyst í risastóra pöttu. Í báðum verkunum kristallast innihaldið algjörlega í þessum fyrstu setningum. Ég ætla ekki að fjölyrðum hvað gerist en ef þið eigið eftir að lesa réttarhöldin og hamskiptin þá skulið þið gera það. En fyrsta setningin segir í raun og veru hálfa söguna. En það var fleira við Kafka en bara þessi tvö verk sem olli því að þessi hlédrægi maður var það lokum eins og ein helsta táknmynd 20. aldarinnar. Hann var sjálfur eins og einstaklingur andspænis samfélagi sem var kafkaíst á svo margan hátt. Hann fættist og ól mest allan sinn aldur í Prag í Tékklandi, þar sem hann var þó ævinlega útlendingur á svo margan hátt. Hann var gýðingur sem skrifaði á þýsku. Og eftir hans dag voru það þjóðverjar sem útrýmdu samfélagi hans, nasistar, myrtu systur hans og mestalla fjölskyldu og hefðu vafalítið drepið hann líka ef hann hefði ekki verið þegar dáinn úr berklum árið 1924. Og Kafka var listamaðurinn sem gekk sjálfviljugur inn í völundarhús valdsins og gerðist þar tannhjól sem starfsmaður í andlitslausu tryggingafélagi. Hann munreindar að verið mjög dugmikið og samvisku samt tannhjól í þessari vél. Hann var ástríðumaður sem aldrei treysti sér þó til að gangast ástinni eða alltjent annari mannesku á vald. Hann var líka listamaðurinn sem krafðist þess þegar hann lá banaleguna að verk hans öll yrðu eyðilögð og fengju aldrei að koma fyrir almenningssjónir. Þóttu vinur hans, sem hann fól það verkefni á banasenginni, hafi sem betur fer ekki hlýtt honum. Það eru sem sagt margar hlýðar á Kafka. Var hann innilokaður ástríðumaður, eða var hann þvertumóti reglingur, sem reyndi að brjótast gegn reglunum, öllum þeim óskráðu og skráðu reglum, sem eru æ stærri hluti af nútíma samfélagi. Ég get upplýst það hér að þegar kemur fram á næsta ára ætla ég, ef Guð lofar, að skoða ævi Kafka örlítið betur. En nú heldur vöku fyrir mér spurningin, er rithöfundurinn Kafka annað og meira en sú táknmynd sem búin hefur verið til af honum? Var hann meira heldur en það samsafn af klísjum sem ég hef til dæmis ráða hér saman á örfáum mínútum? Var hann til dæmis góður rithöfundur, burt séð frá hinum kafkaísku hugmyndum sem verk hans vekja? Þurfum við eða eigum við að lesa réttarhöldin eða hamskiptin eða dugar bara að þekkja fyrstu setninguna? Ég ætla í þessum þætti að glugga í nokkrar smásögur Kafka. Þeir feðgar Eysteinn Þorvaldsson og Ástráður Eysteinsson gáfu út smásögur eftir Kafka í íslenskri þýðingu sinni fyrir 30 árum eða svo. Ástráður endurskoðaði svo þýðingarnar og það er úr þeim sem ég ætla að lesa. Og fyrst ætla ég að lesa sögu sem heitir Sveitalæknir. Ég var í miklum vandastattur, áríðandi ferð var framundan. Árveikur sjúklingur beið mín í þorpi í 10 mílna fjarlægð. Mikill snjóbylur fyllti víðan geiminn milli mín og hans. Vagn hafði ég, léttan, með stórum hjólum. Alveg eins og þeir reynast bestir á sveitavegum okkar. Dúðaður loðfrakkanum með áhaldatöskun í hendinni stóð ég ferðbúinn í húsagarðinum. En hestin vantaði, hestin. Hesturinn minn hafði drepist síðastliðna nótt af ofreynslunni þennan frosta vetur. Þjónustu stúlkan mín hljóp nú þorpið til að fá lánaðan hest, en það var vonlaust, ég vissi það. Snjórinn hlóðst á mig, ég varð æ óhreyfanlegri og stóð þarna í tilgangsleysi. Stúlkan birtist í hlýðinu, einsömmul, sveiflaði ljóskerinu. Auðvitað, hver lánar hest sinn núna til slíkrar ferðar? Ég stíkaði enn einu sinni yfir húsagarðinn, mér voru allar bjargir bannaðar. Ráðviltur og þjáður spyrndi ég fæti í hrörlega hurð svínastíunar sem hafði ekki verið notuð árum saman. Hurðin lögst upp og slóst til á hjörunum. Hlýja og lykt eins og af hestum barst út. Döft út í húsaljós sveiflaðist í snúru þar henni. Karlmaður, saman hniparaður í lágum hjallinum, sýndi andlit sitt, bláeygt og hispurslaust. Á ég að spenna fyrir, spurðan, og skreið fram á 4 fótum. Ég var orðlaus, en beygði mig til að sjá hvað annað stían hefði að geyma. Þjónustu stúlkan stóð við hlið mér. Það er aldrei að vita hverju maður býr yfir í eigin húsi, sagði hún og við hlóum bæði. Æ, bróðir, æ, systir, hrópaði hestasveinninn. Og 2 hestar, voldug, bólkröftug dýr, með fæturna þéttað skroknum og vellöguð höfuðinn hangandi líkt og úlfaldar, þrýstu sér hvora á eftir öðrum með sveigjuafli búksins einu saman út dyraopið sem þeir fylltu gersamlega út í. En óðara stóðu þeir uppréttir, háfættir og þetta gufu lagði af skrokki þeirra. Hjálpaðunum, sagði ég og viljug stúlkan flýtti sér að rétta hestasveininum agtíin. En vart var hún komin til hans þegar hestasveinin grípur hana og rekur andlit sitt framan í hana. Hún æpir upp og flýr til mín. Á vanga stúlkunar markar fyrir 2 rauðum rákum eftir tennur. Skepna þín, hrópa ég öskureyður, viltu finna fyrir svipunni? En hugsa mig jafnskjótt þetta er ókunnur maður. Ég veit ekki hvaðan hann kemur og hann er að hjálpa mér af frjálsum vilja þegar allir aðrir bregðast. Það er engu líkar en hann viti hvað mér er í huga. Hann tekur hótun minni ekki illa, heldur snýr sér aðeins einu sinni að mér, önnum kafin við hestana. Setjist inn, segir hann síðan, og staðrindin er, allt er tilbúið. Mér er ljóst að ég hef aldrei ekið jafn fallegum hestum og ánægður í bragði stígu upp í vagnin. En ég ek, þú þekkir ekki leiðina, segir ég. Auðvitað, segir hann, ég fer alls ekki með, ég verð hjá Rósu. Nei, hrópar Rósa, og með réttu hugboði að örlögum hennar verði ekki afstýrt, hleypur hún inn í húsið. Ég heyri glamra í keðjunni sem hún læsir hurðinni með. Ég heyri smetla í læsingunni, ég sé hvernig hún því næst þýtur horstofuna og herbergin og slekkur öll ljós svo að ekki sé hægt að finna hana. Þú kemur með, segi ég við hestasveinin, eða ég hætti við ferðina þó hún sé mjög brín. Mér kemur ekki til hugar að selja þér stúlkuna í hendur í skiptum fyrir ferðina. Áfram nú, segir hann, klappar saman höndum, vagninn er rifin áfram eins og trjádrumbur í straumi. Það síðasta sem ég heyri er hvernig hurðin í húsi mínu brotnar í spón undan áhlaupi hestasveinsins. Því næst fyllast augu mín og eyru þyt sem þrýstist jafnt að öllum skilningarvitum. En einnig það var einungis augnablik. Það er engu líkar en að bær sjúklingsins standi beint fyrir utan bæjarhlið mitt því að ég er umsvið og laust komin þangað. Hestarnir standa rólegir, snjókomunni hefur slotað, tunglskín allt kring. Foreldrar sjúklingsins hraða sér út úr húsinu. Systir hans að baki þeim. Mér er næstum því lyft úr vagninum. Ég fæ ekkert ráðið af ruglingslegu talið þeirra. Í sjúkraherberginu er vart hægt að andað sér loftinu. Vanhyrtur kólaofnin reykir. Ég verð að opna gluggan, en fyrst ætla ég að líta á sjúklingin. Horaður, hita laus, ekki kaldur, ekki heitur, með tóm augu, klæðlaus að ofan, reisir drengurinn sig upp undir senginni, grípur háls mér, kvíslar í eyra mér. Doktor, láttu mig deyja. Ég líti kringum mig, enginn hefur heyrt að. Foreldrarnir standa þögulir, álútir og bíða dóms míns. Systirinn hefur komið með stól undir handtösku mína. Ég opna töskuna og leita í áhöldunum. Drengurinn tegir sig í sífellu úrrúminu í áttil mín til að minna mig á bón sína. Ég tek upp litla töng, skoðana í kertaljósinu og legg hana aftur frá mér. Já, hugsa ég guðlastandi, í slíkum tilvikum koma guðirnir til hjálpar, senda hestin sem vantar, bæta öðrum við, því hafa þarf hraðan á, bera svo í bakkafullan lækin með því að útvega hestasveinin. Nú fyrst kemur mér Rósa aftur í hug. Hvað ger ég? Hvernig bjarga ég henni? Hvernig dreg ég hana undan þessum hestasveini í 10 mílna fjarlæð frá henni og óviðráðanlegir hestar fyrir vagni mínum? Þessir hestar sem nú hafa einhvern veginn losað mólarnar íta upp gluggunum utanfrá. Ég veit ekki hvernig. Þeir stinga höfðinu korinnum sinn glugga og ótruflaður af ópum fjölskyldunnar virða hestarnir sjúklingin fyrir sér. Ég fer tafarlaust aftur heim, hugsa ég, eins og hestarnir hvettu mig til fararinnar. En ég læt mér linda að systirinn, sem telur mig dofinn af hitanum, svifti af mér loðfrakkanum. Settir fyrir mig glas af rommi, gamli maðurinn klappar á öxl mér, þessi vinahót réttlætast af því að hann býður mér fjársjóðsinn. Ég hristi höfuðið. Mér er því óglatt í þröngum hugarkinnum gamla mannsins. Af þeim ástæðum einum afþakka ég drykkinn. Móðurinn stendur við rúmið og lokkar mig þangað. Ég læt undan og leið og annar hesturinn hneggjar hástöfum til móts við herbergis loftið legg ég höfuðið að brjósti drengsins sem kennir Rolls undan votu skeggi mínu. Ég fæ staðfestingu á því sem ég veit. Drengurinn er heilbrigður með svolítið slæma blóðrás, gegnsósa af kaffi hinnar umhyggjusömu móður en heilbrigður og besta rekan með pústri upp úr rúminu. En ég er engin alheimsfrelsari og læt hann liggja kyrrt. Ég er ráðinn á sveitarfélaginu og ræki skildur mínar til hins ítrasta, svo mjög raunar að næstum er oflangt gengið. Ég er illa launaður en þó örlátur og hjálpfús við fátæklinga. Ég verða annast Rósu, svo kann drengurinn að hafa rétt fyrir sér og einnig ég vil deyja. Hvað á ég að gera hér á þessum endalvisa vetri? Hesturinn minn er dauður og í þorpinu er enginn sem lánar mér hestin sinn. Ég verð að draga eiki mitt út úr svínastíjunni. Ef ekki vildi svo til að það eru hestar, yrði ég að spenna svín fyrir vagnin. Svona er það og ég kinka kolli til fjölskyldunar. Þau vita ekkert þetta og ef þau vissu það, myndu þau ekki trúa því. Það er auðvelt að skrifa lífseðla, en að öðru leyti er erfitt að ná til fólksins. Nú, hér væri heimsókn minni sem sagt lokið. Ég hef enn einu sinni verið ónáðaður að óþörfu, því er ég vanur. Gjörvalt sveitarfélagið plagar mig með næturbjöllunni minni, en að ég skildi að þessu sinni einnig verða að láta Rósu frá mér. Þessa fallegu stúlku sem árum saman bjó í húsi mínu án þess að heitið gæti að ég veitt henni athygli. Sú fórn er of stór og ég verði að grípa til klókinda við að hagræðinni einhvern veginn í kollinum á mér svo að ég ráðist ekki á þessa fjölskyldu sem ekki getur fært mér rósu aftur þó hún fegin vildi. En þegar ég loka handtösku minni og veifa hendi eftir loðfrakkanum, fjölskyldan stendur í hnapp, faðirinn nasandi yfir rómglasinu í hendi sér, móðurinn sem ég hef sennilega valdið vonbrigðum, já við hverju býst alþýðan eiginlega, társtokkin og bítanda á varirnar, og systirinn, veifandi alblóðugu handklæði, þá er ég á einhvern hátt reiðubúin með tilliti til aðstæðina að viðurkenna að pilturinn sé samt kannski veikur. Ég geng til hans. Hann brosir til mín, rétt eins og ég væri að færa honum hinna kröftugustu súpu. Æ, nú hneggja báðir hestarnir. Hávaðinn og væntanlega, samkvæmt fyrir mælum frá æðri stað, að auðvelda rannsóknina. Og nú verður mér ljóst, já, pilturinn eru veikur. Á hægri síðu hans, nálægt mjöðminni, hefur opnast lófastórt sár, rósraukt, í mörgum blæbrigðum, dökkt, það sem dýfst er, ljósara við jaðranna, fín kornótt og blóðlifrar hafa safnast fyrir hér og þar, opið eins og ofanjarðar náma, þannig tilsýndar. Nánarskoðað kemur hann að vera í ljós. Hver getur hort á þetta án þess að gefa frá sér látt blístur? Ormar, eins og litli fingur minn að lengd og gildleika, upprunalega rósrauðir og auk þess blóðstoknir, líkjastir, fastir niður í sárinu, með litla hvíta hausa og fjölda smá fóta mót birtunni. Veslingsdrengurinn þér er ekki hægt að hjálpa. Ég hef fundið þitt stóra sár. Þetta blóm í síðu þinni dregur þig til dauða. Fjölskyldan er hamingjusöm, hún sér mig að störfum, systirinn segir móðurinn það, móðurinn, föðurnum, faðirinn nokkrum gestum sem koma í tunglskininu innum dyrnar á tánum með útrétta handleiki til að halda jafnvægi. Geturðu bjargað mér, hvíslar drengurinn snöktandi, algerlega blindaður af lífinu í sári sínu. Svona er fólkið í minnisveit. Alltaf krefst það hins ógerlega af lækninum. Það hefur glatað gömlu trúnni, presturinn situr heima og rekur sundur messuklæðin hvert af öðru, en læknirinn á að afreka allt með hinni fíngerðu skurðhögu hendi sinni. Nú sem þeim þóknast, ég hef ekki boðist til neins, ef því ætlið að slíta mér út í heilugum tilgangi, læti ég það yfir mig ganga, geti ég búist við nokkur betra, gamall sveitalæknir, rændur þjónustustúlkunum minni. Og þau koma, fjölskyldan og þorpsöldungarnir, og afklæða mig. Skólakór með kennaran í broddi fylkingar stendur fyrir framan húsið og syngur frekar einfalt lag við textan Afklæðið hann, þá mun hann lækna og lækni hann ekki, drepið hann þá, þetta er bara læknir, þetta er bara læknir. Þá er ég orðin klæðlaus og horfi rólegur með fingurna í skegginu, drúpandi höfði á fólkið. Ég er í fullkomnu jafnvægi og öllum yfirsterkari og held áfram að vera það, enda þótt að stóði mig ekkert því nú taka þau undir höfuð mitt og fætur og bera mig í rúmið. Að vegnum þau leggja mig við hliðina á sárinu. Síðan fara þau öll út úr stofunni. Dyrunum er lokað, söngurinn hljóðunar, ský dregur fyrir tunglið, hlý rúmfötin umlykja mig, eins og skuggar sveiflast hrosshöfuðinn í gluggaopunum. Veistu, heyri ég sagt í eyra mér, ég ber mjög lítið traustil þín. En það var þér bara flykt einhver staður, kemur ekki á eigin fótum. Í stað þess að hjálpa, þrengirðu að mér á dánarbeðinum, helst vildi ég klóra úr þér augun. Það er rétt, segi ég, það er skammað þessu, en ég er nú læknir, hvað á ég að gera? Trúðu mér, það er heldur ekki auðvelt fyrir mig. Á ég að gera mér þessa afsökun að góðu, að ég verð víst að gera það, ég verð alltaf að sæta mig við allt. Með fallegt sár kom ég í heiminn, annan búnað hafði ég ekki. Ungi vinur, segi ég, mistök þín eru, þú hefur enga yfirsýn. Ég sem hef verið í öllum sjúkrastofum, vítt og breytt, segir þér, sár þitt er ekki mjög slæmt. Höggvið í krafthorn með tveimur hakahöggum. Margir bjóða fram síðu sín og heyra varla til hakans í skóginum. Hvað þá að hann komi nálægt þeim? Er það í raun og veru svona eða ert að blekja mig í sóthita mínum? Það er raunverulega svona. Taktu drengskaparorð héraðslæknis með þér yfrum og hann tók því og róaðist. En nú var komin tími til að huga að björgun minni. Hestarnir stóðu enn tryggir á sínum stað, fötum, loðfrakka og tösku var safnað saman í skyndi. Ég vildi ekki tefjast við að klæðast. Ef hestarnir hröðu sér eins og á leiðinni hingað, þá stykki ég á vissan hátt út úr þessu rúmi í mitt eigið rúm. Hlíðin hopaði annar hesturinn frá glugganum. Ég kastaði pinklinum á vagninn. Loðfrakkin flaug of langt. Hann hékk einungis á annari erminni á krók. Látum gott heita. Ég snaraðist á bakhestinum. Ólarnar drógust lausar með. Hestarnir tæpast tengdir saman. Vagninn rásaði á eftir. Loðfrakkin dróst aftan í snjónum. Áfram nú, sagði ég. En áfram var slælega haldið. Hægt eins og gamlir kallar síluðumst við yfir snjóauðnina. Á eftir okkur hljómaði lengi hinn nýji rangsnúni söngur barnana. Látið gleðjast sjúklingar í rúm ykkar læknirinn lagður er. Aldrei kemst ég heima á þennan hátt. Blómlegur starfsferill minn er glataður. Eftir maður rænir mig. En það er gagnslaust því hann getur ekki komið í staðin fyrir mig. Í húsi mínu djöflast hinn viðbjóðslegi hestasveinn. Rósa er fórnarlamp hans. Ég vil ekki hugsa það til enda. Nakin ofurseldur frosti þessara ógæfu sömustu tíma með jarðaneskan vagn og jarðaneska hesta flakka ég gamall maður. Loðfrakkin minn hangir aftan í vagninum en ég get ekki teikt mig eftir honum og enginn af þessu sjúklinga hiski sem er á flandri lyftir svo mikið sem fingri. Svikin, svikin. Ef villu hljómi næturbjöllunar er einu sinni hlýtt, verður aldrei úr því bætt. Önnur saga af nokkuð öðru tagi eftir Kafka heitir Föturittarinn. Kolin öll upp urinn, fatan tóm, skóflan tilgangslaus, opnin andar köldu. Herbergið upp blásið af frosti, trén fyrir utan gluggan stjörf af hrími, himinin silfraður skjöldur, andspænis hverjum þeim sem leitar hjálpar hjá honum. Ég verð að fá kól. Ég má ekki drepast úr kulda. Á bakvið mig er miskunarlaus opnin. Fyrir framan mig himinin engu betri af því leiðir að ég verð að þeysa á milli þeirra og leita hjálpar miðja vegu hjá kólakaupmanninum. En hann hefur þegar daufheyrst við vanaböndnum bónum mínum. Ég verð að sýna honum nákvæmlega fram á að ég eigi ekki ögn af kolum eftir og að hann sé mér þess vegna tákn sólarinnar á festingunni. Ég verð að koma eins og betlari sem ætlar að gefa upp andan á þröskuldinum, korrandi af hungri og eldhússtúlka fyrir fólksins hefur því ákveðið að gefa honum síðustu kaffidrekjarnar. Á sama hátt verður kaupmaðurinn, öskur reiður en haminn af boðorðinu þú skalt eigi mann deyða, að slöngva einni skóplufylli í fötuna. Sjálf aðkoma mín lítur að skipta sköpum. Ég ríð því þangað á fötunni. Föturittari. Ég held handfangið, hinn innfaldasta taum, mjaka mér með erfiðismunum niður stigan. En þegar niður komið, tekst fatan mín á loft, stórfenglegt, stórfenglegt, úlfaldar sem liggja á jörðinni, rísa ekki fagurlegar á fætur, hristandi sig undan keiri stjórnandans. Eftir harðfrosnum göttunum farið á jöfnu brokki. Oft lyftist ég upp á móts við aðra eða þriðju íbúðarhæð, aldrei síg ég niður að útidyrum. Og óvenju hátt svíf ég fyrir framan kjallarakvelvingu kaupmannsins, þar sem hann bograr djúft niðri og skrifar við borðkrýlið sitt. Hann hefur opnað dyrnar til að hleypa út óhóflegum hitanum. Kolakaupmaður, hrópa ég, með rödd hólbrunninni af kulda, hulinn reikskýjum öndunarinnar. Viltu gjöra svo vel, kolakaupmaður, að láta mig hafa svolítið af kolum? Fatan mín orðin svo tóm að ég geti ríðið á henni. Vertu svo vænn, ég borga það strax og ég get. Kaupmaðurinn ber hönd að þeirra. Er sem ég heyrist, spyr hann öxli átt til konu sinnar sem að prjóna á ofnbekknum. Er sem ég heyrist, viðskiptavinur. Ég heyri ekki neitt, sagði konan og andaði rólega að sér og frá yfir prjónanum, notalega vermd á bakinu. Ó jú, hrópa ég. Það er ég, gamall viðskiptavinur, trúr og tryggur, einungis bjargarlaus stundarsakir. Kona, sagði kaupmaðurinn, það er einhver, mér getur ekki skjáttlast svo hrapalega, það hlýtur að vera gamall, mjög gamall viðskiptavinur sem hefur lagað að tala svona beint til hjarta míns. Hvað gengur að þér, maður, meldi konan, tók sér hvíld andartak og þrýsti hannirðunum að brjósti sér. Það er engin, gatan er auð, það hefur verið séð fyrir öllum viðskiptavinum okkar. Við getum lokað versluninni í nokkra daga og hvílt okkur. En ég sit hérna á föttinni, hrópa ég, og augu mín hjúpast kulda tárum sem ég finn ekki fyrir. Ég býð ykkur að horfa hingað upp, þá muniði koma auga á mig. Ég býð eina skóflufylli og ef þið látið tvær, geriði mig ofur sælan. Það er líka búið að sjá fyrir öllum öðrum viðskiptavinnum. Ó að ég fengi nú að heyra þau skella í fötuna. Ég kem, sagði kaupmaðurinn og ætlar að stíga stuttvættur upp kjallaratröppurnar, en konan er óðara komin til hans, heldur í handleggans og segir, þú verður kyrr, ef þú hættir ekki þessari þrjósku, þá fer ég upp. Mundu hvað þú hafðir slæman hósta í kvöld, en ef viðskipti er í boði, þótt ímynduð séu, gleymir þú bæði konu og barni og fórnar lungum þínum, ég fer. Teldu þá upp fyrir annallar tegundirnar sem við eigum fyrirlíkjandi, ég kalla til þín verðið á þeim. Gott og vel, segir konan, og gengur upp á göttuna. Að sjálfsögðu sér hún mig þegar í stað. Frú kolaselja, hrópa ég, heilsæður auðmjúklega, aðeins eina kolaskóplu, hérna beint í fötuna, ég flyt það sjálfur heim, eina skóplu af þeim lélegustu, ég borgaðu auðvitað að fullu, en ekki strax, ekki strax. Hvílíkur bjöllu hljómur býr í þessum tveimur orðum, ekki strax, og hve skínvillandi þau blandast kvöldklukna hljómi sem í sama bili berst frá nálægum kirkjuturni. Jæja, hvað ætlar hann að fá, hrópar kaupmaðurinn? Ekkert, svarar konan, hér er ekkert, ég sé ekkert, ég heyri ekkert, klukkan slær bara sex og við lokum, ógnarlegur er kuldin, á morgun verður sennilega mikið anríki hjá okkur. Hún sér ekkert og heyrir ekkert, en eigað síður leysir hún svuntubandið og reynir að blaka mér í burtu með svuntunni. Því miður tekst það, fatan mín hefur alla kosti góðs reiðskjóta, en mótstöðafl hefur hún ekki, hún er of létt. Kvenmanns svunta knýr hana til að taka á rás. Illkvendi þitt, hrópa ég öxl, en hún snýr sér að versluninni, bandar með hendinni út í loftið, hálvegis með fyrirlitningu, hálvegis ánægð. Illkvendi þitt, ég bað eina skóplu af þeim lélegustu og þú lést mig ekki hafa hana. Og þar með stígi ég inn á víðáttur ísfjallana, villist og á ekki afturkvæmt. Hestar og knapar koma óvenju víða við sögu í verkum Kafka. Og svo er til dæmis sem þrjár stuttar sögur sem ég ætla að lesa næst hverja á fætur annari. Sú fyrsta heitir Nýi lögfræðingurinn. Við höfum fengið nýjan lögfræðing, hann doktor Búkifalos. Útlit hans minnir lítið á þá tíma er Búkifalos var enn stríðsfákur Alexanders af Makedóníu. Sá sem er kunnugur aðstæðum tekur að vísu eftir ýmsu. Á útitröppunum sá ég fyrir skömmu mjög kjánalegan réttarþjón með sérfræði augnaráð fastagesta á veðreiðum horfa aðdánar augum á lögfræðingin sem stía klingjandi skrefum á marmaranum þrep af þrepi og bar hátt hnén. Í megin atriðum samþykkir skrifstofan ráðningu Búkifalosar. Með furðumiklum skilningi gera menn sér grein fyrir að Búkifalos er í erfiðri aðstöðu í núverandi þjóðskipulagi og að þess vegna, og einnig vegna heimsögulegrar þýðingar sinnar, verðskuldi hann að minnstakosti vinsamlegt viðmót. Núna, enginn getur neitað því, er enginn Alexander Mikli uppi. Margir vita að vísu hvernig á að myrða, ekki skortir menn heldur þá leikni að leggja vin sinn spjóti yfir veisluborðið og mörgum þykir þröngdum sig í Makedóníu og formæla þess vegna Filippusi föðurnum. En enginn getur veitt leiðsögn til Indlands. Jafnvel í þá daga var ógjörningur að komast alla leið til hliða Indlands, en konungssverðið markaði stefnuna þangað. Nú hafa hliðin verið færð á aðra staði lengra í burtu og herra. Engin vísar veginn. Margir bera sverð en einungist til að sveifla þeim og augnaráðið sem hyggst fara í humáttina villist af leið. Ef til vill er þess vegna í raun og veru best að sökva sér niður í lagabækur eins og Búkifalos hefur gert. Frjáls án þess að læri riddarans þjarmi að síðumanns les hann og flettir blöðum hinna gömlu bóka okkar við kyrrlátan lampa, fjarri gný Alexanders og rustunnar. Önnur saga þar sem hestar og knapar koma við sögu heitir einfallega til íhugunar fyrir knapa. Þegar aður gáð er ekkert sem freistarmanns til að vilja verða fyrstur í veðreiðum. Fræðin sem fylgir þeirri viðurkenningu að vera landsins fremsti knapi vekur svo mikla gleði þegar hljómsveitin hefur leiksin að ekki verður komist hjá iðrun morgunin eftir. Öfund andstæðingana sem eru slægir og talsvert áhrifamiklir menn lítur að angra okkur er við förum nú þröng heiðursgöngin út á völlin sem skjótt hefði orðið auður framundan nema hvað nokkrir knapar sem voru hringa á eftir ríðu í smæðsynni mót sjóndeildarhringnum. Margir vina okkar flýta sér að taka út vinningsfé sitt og senda okkur einungis húrrahróp sínum öxl frá fjarlægum afgreiðslu lúum. En bestu vinirnir veðjuðu alls ekki á hestin okkar því þeir óttuðust að þeir hlýtu að verða okkur reyðir ef tap er þið að ræða. En nú, þar sem hestur okkar kemur fyrstur í mark og þeir unnu ekkert, snúa þeir sér undan þegar við förum framhjá og horfa frekar út yfir áhorfendabekkina. Keppinautarnir að baki, kyrfilega í hnakknum, reyna að hunsa þá ógæfu sem hefur hent á og þann órétt sem þeir hafa einhvern veginn verið beittir. Þeir koma sér upp fersku yfirbragði, rétt eins og nýtt hlaup hljóti senn að hefjast og það í fullri alvöru að loknum þessum barnaleik. Mörgum konum kemur sigurvegarinn hlægilega fyrir sjónir því hann þenur sig út en veit þó ekki hvernig bregðast skuli við þessum ævarandi handaböndum, heiðurskveðjum, hneigingum og fólki sem veifar í fjarska á meðan hinnir sigruðu sitja með lokaðan munn og klappa hestum sínum, allflestum hneggjandi, létt á hálsin. Að lokum tekur auk þess að rigna af þungbúnum himni. Ein af frægustu sögum Franz Kafka af styttri gerðinni heitir Fyrir dýrum lagana. Hún hljóðar svona. Fyrir dýrum lagana stendur vörður. Til þessa dýravarðar kemur maður ofan úr sveit og biður inngöngu í lögin. En dýravörðurinn segir að hann geti ekki veitt honum inngöngu núna. Maðurinn hugsar sig og spyr síðan hvort hann megi þá fara einn seinna. Það er hugsanlegt, segir dýravörðurinn, en ekki núna. Þar er hlið lagana stendur opið eins og ætíð og dýravörðurinn stígur til hliðar, beygir maðurinn sig fram til að sjá inn í gegnum hliðið. Þegar dýravörðurinn tekur eftir því, hlær hann og segir, ef það freistar þín svona mikið, reyndu þá að fara inn þrátt fyrir bann mitt, en gerðu þér ljóst, ég er voldugur og ég er aðeins hinn lægsti dýravörður. Við hvern salin á eftir öðrum standa dýraverðir sem eru hver öðrum voldugri. Ekki einu sinni ég get afborið að líta hinn þriðja þeirra augum. Slíkum erfiðleikum hefur maðurinn úr sveitinni ekki búist við. Lögin eiga þó að vera aðgengileg hverjum sem er og ætíð, hugsar hann. En þegar hann horfir nú nánar á dýravörðinn í loðfrakkanum, á stórt, oddkvast nefans, sítt, gísið, svart, tataraskeggið, ákveður hann samt að bíða þangað til hann fær leifi til inngöngu. Dýravörðurinn réttur honum skemil og lætur hann setjast niður til hliðar við dyrnar. Þarna setur hann daga og ár. Hann gerir margar tilraunir til að láta hleypa sér inn og þreytir dýravörðinn með bónum sínum. Dýravörðurinn lætur hann oft sæta svolítlum yfirheyrslum. Þaul spyr heimkynni hans og margt annað, en það eru áhugalausar spurningar eins og miklir menn spyrja. Og að lokum segir hann honum alltaf á ný að hann geti enn ekki hleyft honum inn. Maðurinn sem hefur búið sig ríkulega til ferðarinnar notar allt hversu verðmætt sem það er til þess að múta dýraverðinum. Hann tekur að vísu við í öllu en segir leið, ég tek við í einungis svo þú haldir ekki að þú hafir vanrækt eitthvað. Í öll þessi mörgu ár virðir maðurinn dýravörðin fyrir sér næstum því án afláts. Hann gleymir hinum dýravörðunum og honum virðist þessi fyrsti vera eina hindrunin á veginum inn í lögin. Hann formælir þessari óheppilegu tilviljun, fyrstu árin harkalega og hástöfum, en setna þegar hann eldist tuldrar hann aðeins fyrir munni sér. Hann verður barnalegur og þegar hann í margra ára könnun sinni á dýraverðinum hefur líka komið auga á flærnar í loðkraga hans, biður hann einnig flærnar að hjálpa sér að telja dýraverðinum hughvarf. Að lokum daprast sjónir hans og hann veit ekki hvort að dimmir í raun og veru umhverfis hann eða hvort að er einungis augun sem blekkjan. Eigað síður greinir hann nú í myrkrinu bjarma sem bríst óslökkvanlegur út dýr lagana. Nú lifir hann ekki öllu lengur. Áður en dauðan ber að, sapnast í höfði hans samanlögð reynsla alls tímans í eina spurningu sem hann til þessa hefur enn ekki lagt fyrir dyravörðin. Hann gefur honum bendingu þar sem hann getur ekki lengur rétt úr styrnandi líkama sínum. Dýravörðurinn verður að lúta djúft niður að honum því að stærðarmunurinn hefur aukist mjög manninum í óhag. Hvað viltu enn fá að vita, spyr dýravörðurinn. Þú ert óseðjandi. Úr því að allir sækjast eftir lögunum, segir maðurinn, hvernig stendur þá því að í öll þessi ár hefur enginn nema ég krafist inngöngu? Dyravörðurinn gerir sér ljóst að maðurinn nálgast endalokin og öskrar til hans svo dvínandi heyrn hans fái greint svarið. Hér gat engin annar fengið inngöngu því að þessi inngangur var ætlaður þér einum. Nú fer ég og lok honum. Óhugnaðurinn í sögum Kafka er ekki alltaf óáþreifanlegur. Hann liggur ekki alltaf í andrúmsloftinu eða samfélaginu. Ég ætla að ljúka þættinum á sögu sem heitir Bróðurmorð. Komið hefur í ljós að morðið var framið með eftirfarandi hætti. Morðingin, Smar, tók sér stöðu nýjuleitið á tunglskinsbjörtu kvöldi á téðu götuhorni, en þar hlaut Vese, fórnarlambið, að beigja út úr götunni, þar sem skrifstofa hans var, inn í áðurnefnda götu, þar sem hann bjó. Kaldur kvöldnæðingur nýsti hvern mann, en Smar var einungis klæddur þunnum bláum fötum. Jakkinn var þar að auki fráhneftur. Hann fann ekki til kulda, hann var líka á sífældri hreyfingu. Morðvopni sínu, hálfvegis byssusting, hálfvegis eldhúsnýf, hélt hann stöðugt brugnu með föstu taki. Virti fyrir sér nýfin mót tunglskininu, það glampaði á eggina. Það nægði Smar ekki, hann strauk henni við kantsteina götunnar, svo að gnistaði, yðraðist þess svo kannski og til að bæta skaðan strauk hann henni líkt og fiðluboga yfir stígvélasóla sinn. Standandi á öðrum fæti, framlútur, hlustaði hann á hljóm hnífsins við stígvél sitt og hleraði samtímis í áttina að hinni örlagaríku hliðargötu. Hvers vegna lét Pallas, stöndugur borgari, allt þetta viðgangast? En hann fylgdist með öllu úr gluggasínum á þriðjuhæðinni í grendinni, brjóttu manns eðlið til mergjar. Hann horfði niður á við með uppbrettan kraga, náttsloppin girtan sveran líkamann og hann hristi höfuðið. Og skáhalt anspænis, fimm húsalengdum frá honum, skyngdist frú Vese, klætt refaskinskápu utan yfir náttkjól sínum, eftir eiginmanninum, sem í dag lét bíða óvenju lengi eftir sér. Loksins hljómaði hurðarbjallan úti fyrir skrifstofu Veses og of hátt af hurðarbjallu að vera, hljómaði úti fyrir borgina upp til himins. Og Vese, þessi yðinni eftirvinnumaður, gekk þarna út úr húsinu, en ósýnilegur í þessari götu, ekkert nema bjölluhljómurinn boðaði komu hans, götusteinarnir, tóku þegar að telja róleg skref hans. Pallas hallar sér langt fram á við. Hann má ekki missa af neinu. Frú Vese lokar glugganum svo að glamrar í og hefur róast af bjölluhljómunum. En Smar krýpur niður. Þar sem engir aðrir líkamslutar hans eru naktir þessa stundina, þrýstir hann andliti og höndum niður í steinstrætið. Öllu er kalt. En Smar er fun heitt. Nákvæmlega við mörkin sem skilja að götturnar nemur Vese staðar, stýður sig einungis með stafnum yfir á hina göttuna. Duttlungar. Nætur himinin segðir hann, hið djúp bláa og hið gilda. Grunlaus virðir hann þetta fyrir sér, grunlaus lyftir hann hattinum lítið eitt, og strýkur yfir hár sitt, ekkert smellur saman þarna uppi til að kunngera honum allra nánustu framtíð. Allt er kyrrt á sínum fáránlega óræða stað. Í sjálfu sér mjög skynsamlegt að Vese haldi áfram sína leið en hann stefnir á hníf Smars. Vese, hrópar Smar standandi á tánum, handleggurinn upp, teygður, hnífnum beint skarplega niður á við. Vese, Júlía býður til einskis og Smar stingur hægra megin í hálsin og vinstra megin í hálsin og í þriðja lagi djúft í kviðin. Vassrottur, kviðristar, gefa frá sér svipað hljóð og Vese. Búið og gert, segir Smar og kastar hnífnum, þessari óþörfu blóðugu kjölfestu í framhlið næsta hús. Sælukend morðsins, léttir að öðlast vangi með flaumi hins framandi blóðs. Vese, gamall náttskuggi, vinur, ölknæpufélagi, seytlar niður í myrkagötuna. Hvers vegna ert þú ekki einfaldlega pladra fyllt með blóði svo ég geti sest á þig og þú hirfir að fullu og öllu? Ekki rætist allt, ekki þroskuðust allir draumar um blómaskeið, þungar leifar þínar liggja hérna, orðnar ónæmar fyrir öllu sparki. Hvað felst í þeirri þöglu spurningu sem þú spyrð með þessum hætti? Pallas, með ílskuna kraumandi í líkama sínum, stendur í útidyrunum og tvívængjuð hurðin hefur snarast upp á gátt. Smar, Smar, ég sá allt, ekkert fór fram hjá mér. Pallas og Smar mæla koranan út. Pallas lætur sér vel líka. Smar kemst ekki að niðurstöðu. Frú Vese hraðar sér á vettvang með andlitið háaldrað af skelfingu og fjöldi fólk sér henni til beggja handa. Loðkápan opnast, hún kastar sér yfir Vese, náttvata klættur líkaminn heyrir honum til. Loðkápan sem umlikur hjónin líkt og grashjúpur og gröf heyrir mannfjöldanum til. Smar, sem með erfiðis munum bælir niður síðasta klíjukastið, þrýstir munninum að öxl lögregluþjónsins sem léttvættur leiðir hann burt.